Яратылыш. Беренче бүлек. Әүәл Аллаһы күкне һәм җирне яратты. Җир йөзе әле сүрәтсез, буп-буш, төпсез упкын, караңгылык ишенә чумган. Аллаһының рухы сулышы сулар өстендә гизә иде. Аллаһы яктылык булсын дип буйырды, һәм яктылык булды. Аллаһы яктылыкның яхшы булуын күрде. Һәм аны караңгылыктан айырды. Яктылыкны көн дип, караңгылыкны төн дип атады. Кич булды, иртә булды, бер көн кичте. Аллаһы суларның уртасында бер гөмбәз булсын, суларны бер-берсеннән айырсын дип буйырды. Нәк шулай булды. Аллаһы гөмбәзне яратты. Гөмбәз астындагы суларны гөмбәз үстіндәгі сулардан айырды. Аллаһы гөмбәзіне күк деп атады. Кеш болды, иртә болды, икінші күн кеште. Аллаһы күк астындағы сулар бір урынға жиылсын да, қыры туфрақлы ялан қалқып шықсын деп бұйырды. Һәм нәк шулай болды. Аллаһы қыры туфрақ яланын жер деп, жиылған суларыны диңгез деп атады. Аллаһы буларның яхшы булуын күрде. Аллаһы туфрактан яшиллекләр үсеп чыксын, төренә күрә ырлык бирә торган төрле үләннәр, җимешендә үз төренең ырлыгын өлгертә торган җимеш агачлары үссин дип буйырды. Һәм нәк шулай булды. Җир өстендә яшиллекләр, төренә күрә ырлык бирә торган үләннәр, җимешендә үз тиренең орлыгын өлгертә торган җимеш агачлары үсеп чыкты. Аллаһы моның яхшы булуын күрде. Кич булды, иртә булды, өченче көн кичте. Аллаһы күк гөмбәзендә җир йөзен яктырта торган, көнне төннән айыра торган яктырткычлар булсын дип буйырды. Алар вакыт, ел фасылы һәм көн исәбе галәмәтләрен күрсәтеп торсыннар. Һәм нәк шулай булды. Аллаһы ике бөек күк җисемен, зурысы көн белән, кешесе төн белән идарә итүче яктырткычларны һәм йолдызларны яратты. Җир йөзен яктыртып, көн вә төн белән идарә итсеннәр, һәм яктылыкны караңгылыктан айырып торсыннар өчен Аллаһы аларны күк гөмбәзенә урнаштырды. Һәм моның яхшы булуын күрде. Кич булды, иртә булды, дүртенче көн кичте. Аллаһы сулар тирек җан ияләре белән тулып ашсын. Җир йөзе өстендә һәм күк гөмбәзе астында кошлар очып йөрсен дип буйырды. Һәм Аллаһы зур диңгез җанварларын төрләренә карап суда кайнашкан барлык җан ияләрен барлык төр очар кышларны яратты. Моның яхшы булуын күрде. Аллаһы аларга үзенең фатихасын бирде. Үршегез, ишәегез, диңгез суларын тутырыгыз, җир йөзендә кышкырт үршегәннән үршесен диде. Кич булды, иртә булды, бишенче көн кичте. Аллаһы җир йөзе үзендә төрле токымдагы җан ияләрен, кыргый хайваннарны тирлек һәм хәшәрәтләрне булдырсын дип буйырды. Һәм нәк шулай булды. Аллаһы җир йөзендә төрле токымдагы җан ияләрен, кыргый хайваннарны, тирлек һәм хәшәрәтләрне яратты. Моның яхшы булуын күрде. Аллаһы кешене үз сүрәтебездә, үзебезгә охшатып яратачакбыз диде. Кеше диңгездәге балыклар, күктәге кошлар, җирдәге хайваннар, җирдә хәрәкәт итүче барлык тереклек һәм хәшәрәтләр өстеннән, җир йөзе өстеннән хакимлек итсен. Шулай итеп, Аллаһы кешене үз сүрәтендә Аллаһыга охшатып яратты. Кешеләрне ир-ат һәм хатын-кыз итеп яратты. Аларга фатихасын бирде. Үршегез, ишәегез диде. Җир йөзен тутырыгыз, аны буйсындырыгыз, диңгездәге балыкларга, күктәге кышларга, җир йөзендә хәрәкәт иткән барлык җан ияләренә хуҗа булыгыз. Аллаһ әйтте: "Менә туфракта орлыктан үсә торган һәр бер үләнне, җимешендә орлыгы өлгерә торган һәр бер җимеш агачын сезгә тапшырам. Алар сезгә ризык булсын", диде. Җир йөзендәге һәр бер хайванга, күктәге һәр бер кышка, үзендә тереклек сулышын тойган һәр бер җанварга азык итеп яшел үлән насип итәм. Һәм нәкъ шулай булды. Аллаһы үзе яраткан нәрсәләрне күздән кичерде һәм менә һәр нәрсәнең гаят яхшы икәнлеген күрде. Кич булды, иртә булды, алтынчы көн кичте.